24. marca 2019, 10 hodín 1 minúta. Čítam z proroka Jeremiáša zo 4. kapitoly od 1. po 4. verš. Ak sa chceš obrátiť, Izrael, znie výrok Hospodinov, navráť sa ku mne. A ak odstrániš svoje ohavnosti spredo mňa a nebudeš blúdiť, ale budeš prisahať na živého Hospodina úprimne, pravdivo a spravodlivo, vtedy sa ním budú žehnať národy a budú sa ním chváliť. Lebo takto vraví Hospodin mužom Júdu a Jeruzalema. Preorte si úhor a nesejte do trnia. Obrežte sa Hospodinovi, odstraňte predkošku svojho srdca, mužovia Júdu a občania Jeruzalema, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a nehorel neuhasiteľne pre vaše zlé skutky. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, táto výzva, aby sme sa vrátili k Tebe ako k Pánovi, je pre nás rozhodujúca. Cesta návratu je otvorená. Cez Tvoj kríž, cez Tvoje dielo na kríži máme ju voľnú. Môžeme prejsť tam, kde si Ty, a skrze Teba môžeme sa postaviť pred tvár Otcovu, lebo Ty si vydobil nám túto možnosť. Ale aby sme sa po tejto ceste mohli pohybovať v tej viere, ktorá vychádza z Tvojho slova, zo živého prameňa, tak musíme pri tom prameni byť pripravení piť z neho. A keď máme piť zo živého prameňa čistú vodu, má byť naše srdce čisté, aby tam nedochádzalo k zmiešaniu našej vôle a našich zámerov s Tvojou vôľou, pretože potom by sme sa vracali ku svojej mudrosti a k tomu, čo je pre nás dobré, a nehľadali by sme to, čo Ty nám hovoríš ako dobré slovo pravdy. Tak daj, aby sme sa teraz napili zo živého prameňa, aby sme pili živú vodu pri strome života a aby sme ju teda mohli piť. Umožni nám už teraz v tejto chvíli, aby naše srdcia, obmité krvou Tvojou svetou, Pane Ježišu Kriste, ktorú si vylial preto za nás, aby sme mohli mať prístup ku trónu milosti, tak nám umožni, aby v týchto obmitých srdciach sa uplatnilo dnes cez tú živú vodu, cez slovo Tvoje živé, slovo pravdy, a aby sme potom už nehľadali svoju ľudskú múdrosť vo svete a nepresadzovali ju, ale iba Tvoju. Amen. Prečítam teraz z prvej knihy Mojžišovej z 24. kapitoly od 1. verša po verš 6. Abraham bol už starý a zošlý vekom. Hospodin ho vo všetkom požehnával. Tu povedal Abraham najstaršiemu sluhovi svojho domu, správcovi celého svojho majetku: Polož si, prosím, ruku pod moje bedrá. Zaviažem ťa prísahou na Hospodina, Boha nebies a zeme, že môjmu synovi nevyberieš ženu z dcér Kanáncov, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do mojej vlasti a k môjmu príbuzenstvu a vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. Sluha mu odpovedal: Keby však tá žena nebola ochotná ísť so mnou do tejto krajiny, či mám potom odviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si sa vysťahoval? A Abraham mu odpovedal: Chráň sa odviesť mi syna tam späť. Ešte z Evanjelia Jána z 1. kapitoly prečítam verš 1, od verša 11. po verš 14. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy. Je tu základné posolstvo, máme možnosť prijať Božieho Syna a v prijati Božieho Syna, teda slova života, sa udeje ten div, ktorý vo svete je stále nepochopiteľný. Tí, ktorí ho prijali, stali sa potom deťmi Božími. Tí, ktorí prijali Božieho Syna. Tí, ktorí prijali slovo života. Tí, ktorí pri pramení živej vody nezaváhali, ale rozhodli sa, a to rozhodnutie je dôležité, aby cez dielo Ježiša Krista, cez tú ponúknutú živú vodu, cez živú cestu, sa mohli stať deťmi Božími a aby cez tú ponuku, už ako deti Božie, tí, čo veria v jeho meno, mohli kráčať do nebeskej vlasti. Keďže ide o prijatie alebo neprijatie, lebo v Evaníliu podľa Jána v 1. kapitole je uvedené, že boli aj takí a dokonca jeho vlastní, ktorí pána Ježiša Krista, keď prišiel do svojho vlastného, neprijali. Čiže ide aj o túto možnosť, alebo takáto voľba je možná neprijať ho. Keďže som už na úvod povedal, že prijať pána Ježiša Krista znamená vojsť do Božej rodiny, do nebeskej vlasti, stať sa deťmi Božími, tak tu medzi tým už niet o čom ďalšom diskutovať a nemali by sme sa ani venovať nejakým pochybnostiam, otáznikom, čo potom, keď budeme deťmi Božími, sa s nami stane, aké všelijaké možnosti ešte budeme mať vo svete. Nám má ísť najprv o to jediné, či chceme byť Božími deťmi, alebo či nimi nechceme byť. Keďže tá otázka zaznela, že pán Ježiš preto prišiel, predtým bolo uvedené v tom texte, že osvietiť prichádza on ako pravé svetlo každého človeka, preto prišiel, aby nás osvietil do tohto plánu, aby nám osvetlil tento plán, že my môžeme vojsť do neba skrze neho, že my môžeme byť deťmi Božími, aj keď sme v hriechu a naše telo prepadlo tej pozemskej múdrosti. Tak po tomto úvode, keď otázka je jasná, chceš byť Božím dieťaťom alebo nechceš, chceš prijať tú moc stať sa Božím dieťaťom, lebo už predchádzame aj tú otázku, a ako by sa to dalo, aby som sa stal Božím dieťaťom, tak dá ti moc stať sa Božím dieťaťom ten, ktorý prichádza, to je Pán Ježiš, Boží Syn, od Otca, s tou ponukou. On od Otca Nebeského prichádza s ponukou. Chcem, aby ste boli moje deti a dám vám tú moc, umožním vám prejsť cez živý prameň živej vody alebo po napití sa zo živého prameňu tým, aby ste sa, alebo to vám umožním, aby ste sa stali Božími deťmi. No a teraz, ako to prebieha v realite, sme si čítali v prvej knihe Mojžišovej v starej zmluve, ktorá však, keďže som povedal, že slovo Božie vždy osvecuje, Pán Ježiš už ako telo, keď prišiel alebo v tele osvietil každého človeka, tak aj v starej zmluve už osvecuje to slovo Boha živého, všetko, čo máme v svetle Božom vidieť. Tak aj v tejto kapitole, to je v prvej knihe Mojžišovej 24. kapitole je už návod, ako sa môžeme stať Božími deťmi a keď už nimi sme, teda keď sme splodení nie z krvi a z tela iba, ale už sme splodení zo slova, tak ako máme ďalej žiť, keďže, znova zopakujem, sme tu moc dostali žiť ako Božie deti. Tu je znova paradox, deti akoby nemali žiadnu moc, zdá sa podľa slovníka tohto sveta, že deti ešte nemôžu mať nejakú moc, ale inak je to v rodine Božej. Božie deti už majú moc podarovanú, aby žili presne v normách rodiny, v osobnom vzťahu s Bohom a skrze Božie slovo medzi sebou v osobných vzťahoch. Teda osvetlenie, ako je možné pre tých, teraz budem hovoriť o tých, ktorí sa už stali Božími deťmi, ktorí boli splodení nie z krvi a tela iba, ale zo slova Božieho, ako je možné pre nich, aby ďalej mohli ten život detí Božích, ale potom dozrievajúcich detí Božích a potom už ako dospelí žiť. Tá dospelosť sa prejavuje, keď sa zmluvy uzatvárajú. Uzatvorenie zmluvy znamená spečaťovanie zrelosti. Čiže keď Abraham mal možnosť prijať zmluvu od Boha, bol spečatený do zrelosti. Keď naše deti alebo mladí ľudia v kresťanských zboroch v rodine Božej začínajú tvoriť nové vzťahy, synovia sa ženia, dcery sa vydávajú, sú spečaťované tie vzťahy ďalej zmluvne do tej zrelosti a z deti, pred Bohom sme stále deťmi, síce a budeme, ale s deťmi, alebo z detí, pardon, sa stávajú zrelí mužovia. No a už teraz prechádzam k 1. Mojžišovi, 24. kapitole. Ako sa to má diať v tejto pohnutej dobe, o ktorej hovoríme, že je plná nástrah, aby práve tí, ktorí sú už splodení z vôle Božej, zo slova Božieho, sa nevrátili späť do takých spôsobov, v akých boli otcovia tých detí, keď neboli znovu zrodení. Lebo my sme niekedy neboli znovu zrodení a posvetení do služby Bohu. My sme sa rovnako museli vyrovnávať s takou otázkou, chceš ísť za mnou, ktorú nám Pán Ježiš tak ako učeníkom dával počas života veľakrát. Až keď sme sa stali Božími deťmi a keď sme začali počúvať slovo Božie, boli sme už v tej rodine. No ale teraz, keď tu otázka zaznieva, ako majú zotrvať naše deti v tej rodine, aby sa nevracali späť, lebo Abraham povedal, chráň sa, odviez mi syna späť. Tam, kde aj on niekedy bol neoslovený ešte. Tak už poďme k tomu plánu, ako je to možné aj cez tie nástrahy sa ďalej nechať viesť slovom Pánovým, zotrvať v rodine Božej, ba dokonca dozrievať v nej do tých nových vzťahov cez obecenstvo stola. Abraham bol už starý, čítam od prvého verša, a zošli vekom. Hospodin ho vo všetkom požehnával. A teraz druhý verš už. Tu povedal Abraham najstaršiemu sluhovi. Čo mu povedal? Povieme to hneď, ale slovo Abraham povedal neznamená, že to hovorí niečo telesný človek v rámci pozemského plánu. Tu hovorí v tomto zmysle Abraham ako ten, ktorý sa už stal členom rodiny Božej alebo bol vyvolaný zo starého spôsobu života. Takže jeho slovo je už to slovo, ktoré vytvára ďalšie možnosti pre to ďalšie pokolenie žiť v novom spôsobe života. Teda povedal komu? Správcovi celého svojho majetku a povedal Abraham a správcovi, tie dve časti druhého verša znamenajú, uvádza Abraham ďalšieho do misie, v ktorej sám pôsobil. On bol už v misii, Abraham bol vyvolaný zo starých relácií života, bol vyvolaný zo starého spôsobu života svojich otcov, ale pokračovanie misie musí cez jeho ďalších služobníkov alebo cez jeho deti byť podľa Božích noriem. Tak čo mu povedal? A teraz si to už premieňajme. Tu Božie slovo povedalo nám, rodičom, pošli Pane posla, aniela, ktorý pripraví pre naše deti také, pokiaľ ide o synov, ženy, manželky, ktoré budú požehnaním, alebo keď ide o dcery, tak takých manželov, ktorí budú požehnaním. Čiže v tomto zmysle je to veľmi aktuálne a pre nás sa to dnes oznamuje z Božej strany. Teraz máme možnosť počuť, čo pripravuje reálne, adresne Pán našim synom, našim dcéram. Dobré vzťahy v rámci svojho plánu, a ešte raz opakujem, aby sa dobré plány a dobré vzťahy, a to zmluvné vzťahy pre naše deti, pre našich synov a naše dcery uskutočnili, musí byť tu posol určený, ktorý sa za to modlí. Musí tu byť správca našich domov, ktorý bude nad tým bdieť. Každá rodina kresťanská je jedným domom, ale v cirkvi sa to neuplatňuje, aby si ten dom žiadal správcu. Zdá sa to archaické, to patrí akoby len do starej zmluvy, veď ja som otec správca, ja manželka alebo matka som správkyňa. Áno, má byť kňazom otec, to je samozrejme. Matka má byť tá v pomoci otcovi bočná stena oltára, ale nad každým kresťanským domom musí byť zjavené slovo, posol, Pán Ježiš, zjavené slovo, ale Pán Ježiš si posiela misionárov do tých kresťanských domov, aby všetky časti života, oblasti života, rodiny boli pokryté zjaveným slovom. Hneď budem pokračovať, len musím povedať v súvku cez taký civilný jazyk. Majú byť všetky oblasti rodiny, kresťanskej rodiny dnes pokryté múdrosťou Božou? Nie je to v podstate už veľmi primitívne, niekto sa opýta, infantilne, aby sme sa my pýtali nejakého posla Božieho, či môj syn si má zobrať ženu X alebo ženu Y, veď to je v tomto storočí v podstate smiešne. Všetci sme múdri, máme možnosť študovať vedné odbory, sociológiu, vzťahy v spoločnosti, psychológiu, stavy ľudskej duše. Môžeme ako filozofi niekedy radili ľuďom, ktorí nemali dobrú orientáciu, byť aj filozofmi. My sa budeme pýtať nejakého slova Božieho, či môj syn alebo tvoj syn má si zobrať tú alebo onú ženu. A ako nám to slovo Božie povie? Čiže tým civilným jazykom chcem povedať niekoľko vied a hneď prejdeme k pokračovaniu, ako to robil posol vyslaný Abrahámom. Vo svete sa dnes už veľmi nehovorí o tej sokratovskej múdrosti, ktorá na jednej strane bola v poriadku. A tá hovorila, že súčasťou múdrosti je aj poznanie našej nevedomosti. My musíme vedieť aj to, že nevieme všetko. Múdry človek musí vedieť, že mnoho vecí nevie a nikdy sám zo svojej hlavy alebo cez svoju múdrosť mnohé veci vedieť nebude. Čiže už Sokrates hovoril, súčasťou múdrosti je aj poznanie našej nevedomosti. Viem, že určité veci neviem a nebudem ich vedieť, musím sa na to pýtať nejakej autority. Čiže kto si uvedomuje vlastnú nevedomosť, kto vie povedať, ja to poviem teraz veľmi biblicky, verím, pomôž mojej nevere, som nedokonalý, ja potrebujem teba, ja potrebujem slovo tvojej viery, Pane Ježišu, lebo ja v tvojej viere verím, lebo ty si poslúchal Otca dokonalým spôsobom. Ja potrebujem, Pane, tvoj postoj mať, v tvojej pozícii stať, tvoje slovo nech sa zakoreňuje vo mne, lebo tomu verím, čo si ty povedal. Čiže isté veci nevieme, už aj svet, ten múdry, toľko v svetla mu dal Boh, má mať takú ochotu uznať, že všetko nebudeme nikdy vedieť. Takže teraz, keď už tuto môžeme aj vo svete pozorovať, že sú takí ľudia, ktorí takú múdrosť uznávajú, tak na nich sa môžeme naorientovať, lebo ty to pochopia a povedať im, pýtaj si aj ty, keď si už uznal, že nemáš poznanie absolútne od Boha, ktorý má absolútnu múdrosť poznanie. A teraz prechádzam, aby si vedel rozsudzovať všetky oblasti života. To nie je smiešne a infantilné a primitívne. Čiže v jeho svetle svetlo vidíme, ako hovorím stále, Žalm 36:10. A teraz uplatni, Pane, svoje súdy. Keď tak sa začne modliť človek a kresťanská rodina má tak sa modliť, aby som s tebou mohol chodiť aj moje deti, moje potomstvo, tak Boh zasľubuje, je to už v Jobovi 23.11, že ja otvorím svoje stopy vo všetkých oblastiach života pre vás a nezabludíte v nejakých vzťahoch. Takže teraz naše snahy majú mať, ja to poviem ešte niekoľko viet, vydržme tým civilným jazykom, majú mať, tak je to napísané v teologických, povedzme, slovníkoch, eschatologickú tendenciu, zámer poznať zjavené slovo. To, čo my nevidíme do budúcnosti, len Boh svojim prorokom oznamuje. Čiže určité veci sme len vtedy oprávnení podnikať, ak máme, ešte chvíľku budem hovoriť civilne, koncepciu posledných hodnôt. My ľudia nemáme takú koncepciu posledných hodnôt. Biblický jazyk to hovorí takto. Ja som prvý aj posledný, hovorí Pán Ježiš. Ja mám koncepciu prvých a posledných hodnôt. Ja jediný viem povedať prvé a posledné slovo. Preto je veľké požehnanie, keď človek sa neposmieva, ako Izmael Izákovi, keď nie sú posmievači v kresťanských rodinách, ale keď s bázňou a úctou povedia, keďže my nemáme koncepcie posledných hodnôt, ale potrebujeme mať prvé aj posledné slovo vo všetkých oblastiach nášho života, tak teraz sa skláňame v pokore pred Tebou, Pane, a chceme počuť teda Tvoju radu, aj pokiaľ ide o zmluvné vzťahy v manželstvách pre naše deti, o naše udržiavanie zmluvných vzťahoch, keď sme už staršími rodičmi, ale tiež sme manželmi, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže posledné hodnoty nasvedcujú nám naše domy, alebo posledné slovo Božie, ktoré má normu základnú, absolútnu, má nám nasvietiť všetko, čo je v tomto živote. No a tak sme dospeli k jednej veci, ja len uzavriem tu vo svete premýšľavosť ľudí, ktorí neboli pyšní a mohli pochopiť túto pravdu Božiu aj cez svoje uvažovanie od Boha podarované, ale tak uzavriem to takto. Veľmi múdro to povedala Hannah Arendtová, to je jedna filozofka, ktorá hovorila, naše myslenie, náš mentálny život má hranice, je obmedzený. Čiže keď je obmedzený, tak naše myslenie netvorí také hodnoty, ktoré by sa dali nazvať, že platia raz a navždy. Naše myslenie také hodnoty, ktoré by platili raz a navždy, nevie vytvoriť. Čiže je obmedzené naše myslenie, náš mentálny život. A skôr podrýva prijaté normy života naše myslenie, naša mienka, naše názory. Takže toto som preto potreboval povedať a biblicky si to môžeme doložiť. Moje myšlienky nie sú vaše. Vy toto už pochopte a keď to pochopíte, niekoľko textov neskôr spomeniem, že vaša múdrosť nie je moja, tak už v pokore príjmete, teraz už pokračujem prvú Mojžišovu, aj to, aby vám Božie slovo ukázalo, ktorá to je tá manželka pre vášho syna. Ktorý to je ten manžel pre vašu dcéru? A teda tým pádom už uznáme jedno, že to nie je len tak, že moja duša to vie a moje srdce zaľúbené. No a už pokračujem. Keďže je tu v pokore prijaté vyslanie Abrahama, toho správcu, do tej úlohy misijnej a správca ju v pokore prijal tú úlohu, tak povedal ešte mu Abraham, aby to prijatie tej úlohy. A teraz si predstavujte, že vám je podarovaný nejaký misionár vášmu domu, aby správne viedol vášho syna k tej jeho žene, alebo posol Boží, nazvime to aniel Boží, slovo zjavené. Čiže aby to bolo v plnej vážnosti teraz prijaté, a mohli sme tu druhú časť už povedať v pokore a prijímať ju aj s takou vnútornou radosťou, tak si uvedomme, že keď Abraham na tom nastojil, a to bol veľký muž, a bolo by možné povedať, že mal dosť múdrosti, tak aj my musíme nastojiť. Ja chcem, aby toto pripravené pre moje deti od Boha a podarované, čo sa volá zmluvný vzťah, do nových a nových vzťahov, do vzťahov manželských, bolo zaviazané prísahou na Hospodina. Čiže pôjdeš k môjmu príbuzenstvu a vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. Tu už mal návod určitý ten sluha, ten misionár, kam má ísť. Nám pán tiež dá, to už je jeho vec, kedy a ako, návod, kam má ísť. Prvú vec, ktorú máme vedieť, musí to byť žena, ktorá sa dá vyviesť z domu svojho otca. Z domu tých spôsobov, ktoré mali aj naši otcovia, keď boli neznovu zrodení, ktoré sme aj my mali, keď sme boli neznovu zrodení. Ale teraz, keby tá žena bola v takom dome ešte, tak spoznaš, či sa dá vyviesť z domu svojho otca, z domu formálnych kresťanských postojov, povedzme napríklad, alebo z domu náboženstiev, ktoré nie sú kresťanské. Musíš teraz byť veľmi pozorný a sledovať, či sa dá vyviesť z domu svojho otca. Takže prísahou zaviazal ho do takého plánu misijného a u Boha je možné, čo u ľudí je nemožné. Čiže prvé, čo nám teraz Boh zvestuje, lebo my toto túžime počuť, že naše dcery a synovia nebudú stratení, keď my tomu uveríme, že je to možné. Aj v tomto premudrelom svete dôjsť do takého požehnania. Že je možné, aby aj naše stratené dcery a stratení synovia boli vyvolaní s tmy a dostali najväčší dar, aký je možný. Božiu priazeň a Božie požehnanie do ďalších vzťahov. Je to možné. Preto nás tu zavolal túto nedeľu pán ako rodičov, že máme to zvestovať deťom a čo je nemožné vo svete, to je možné nám. Takže teraz pôjdeš, si zaviazaný prísahou, nesmie to byť žena, ktorá by nechcela, alebo syn, ktorá by nechcela výjsť z domu svojho otca, ktorá by nechcela výjsť z tých formálnych kresťanských postojov. Pokračovanie, čítam text. Čiže pôjdeš tam a sluha mu odpoveda Abrahamovi, pýta sa, keby však tá žena nebola ochotná ísť so mnou do tejto krajiny, či mám potom odviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si sa vysťahoval. Čiže otázku takú skúšobnú možno povedať položila, alebo v takej neistote trochu ten sluha, keď ona nebude ochotná výjsť, je aj taká možnosť, že by ten tvoj syn vošiel do jej domu, do toho spôsobu života, ktorý tam nie je ešte prečistený? A možno sa to nejako časom napraví, možno časom vzniknú tam také možnosti, že sa to premení aj v tom dome. V žiadnom prípade, povedal Abraham, toho sa chráň, aby sa začal prispôsobovať môj syn tej žene a aby on bol uvedený do toho spôsobu takého myslenia, v akom ona ešte možno žije, ale v momente stretnutia s ňou, keď misijný služobník sa s ňou stretne. A stretne sa s ňou tak, že buď samotný syn má už od misionára, od služobníka Božieho v srdci svetlo a vie, aké svedectvá jej hovoriť. Čiže buď samotný ten syn alebo dcera, keď bude sa rozprávať s tým, povedzme, možným partnerom budúcim, tak musí svedectvo povedať misijné, nemusí tam byť osobne posol, ale musí to osobné posolstvo cez misijné pôsobenie byť reálne. Čiže musí zaznieť cez ústa toho, kto prichádza, aby sa tam nové vzťahy tvorili, ten syn povedzme, musí svedectvo zaznieť cez jeho ústa. Môj spasiteľ je Ježiš Kristus, ktorý koná živo, je tu prítomný medzi nami, žije, pôsobí v mojej rodine a v našich vzťahoch. A teraz ti môžem vyrozprávať niekoľko svedectiev ako skutky Kristove. Keď vyrozpráva posol Boží, misionár, alebo ten samotný mladý muž alebo dcera skutky Kristove, tak je jediná možnosť, ako spoznať, či je to tá partnerka pre toho syna vybrata od Boha alebo ten partner pre dceru. Keď odpovie priamo, a teraz prečítam 58. verš z prvej knihy Mojžišovej z 24. kapitoly, opýtali sa Rebeky, pôjdeš s týmto mužom? A ona odpovedala, pôjdem. Čiže na svedectva potom, či už bola predtým v starom spôsobe života, alebo nebola, na svedectva živého Božieho slova, ktoré je mocou. A to mocou takou, že sa pri tom slove stávajú aj starí ľudia novými. Že zrazu sa tí, ktorí prijímajú posla, prijímajú svedectvo o Kristových skutkoch, stávajú sa v tom okamihu alebo v tej situácii, tak to Boh pripravuje novými, tak odpovedajú a dokazujú tak, že sa stotožňujú so slovom posla, slovom pôjdem za tým, ktorý žije v takých skutkoch Kristových. Je možné, že niekto povie, ja zatiaľ neviem, ja si to musím ešte premyslieť, ja váham, ja by som tak nemohol, nemohla. Toto nie je slovo pôjdem. Pán povedal, keď nebude v nej rozhodnutie v čase, ktorý som ja už pripravil, a ja už som pripravil to požehnanie, tak to nie je tá žena, to nie je ten muž. Musíš ďalej sa modliť v pokore, lebo to potom by bolo vracanie sa späť. A my už v Jeremiášovi sme teraz čítali varovanie. Tí, ktorí boli v tomto smere váhaví, polovičatí, sa len späť mohli vrátiť do starého spôsobu života. A preto v Jeremiášovi v 4. kapitole som čítal, vráťte sa znova k Bohu, vy, ktorí ste zase blúdili. Ale potrebujeme my teraz blúdenie znova. Potrebujeme, keď my samotní sme niekedy blúdili, my, čo sme teraz otcovia. My sme prežili roky blúdenia. Naši manželia prežili roky blúdenia. My ako rodičia, kým sme sa stali deťmi Božími a vyznávačmi mena Ježiš Kristus a jeho slova a jeho plánu, stali sme sa kedy? Keď sme sa nechali vyvolať do starého života. Tak pán teraz to skracuje takto v závere. Nech sa už neopakujú hriechy, ktoré vy ste páchali vo vašich deťoch. Aby sa stále neopakovalo to, čo u vás dlho trvalo, že ste odo mňa odchádzali a vracali sa. A odchádzali a vracali sa. Už sa nevracajte späť. Je tu čas, ktorý je veľmi, veľmi naklonený. Sme tesne pred druhým príchodom pána Ježiša. Nevracajme sa, to povedzme deťom teraz aktuálne, už späť do toho spôsobu, v ktorom sme niekedy my žili života, alebo do tej múdrosti, ktorú svet uznáva. Chráň sa, odviez mi syna tam späť. Chráň sa, povedal Abraham ďalšiemu služobníkovi poslovi. Ty si misionár, ja som misionár, my sme poslovia Boží. My máme funkciu tých anielov poslov, ktorí majú preskúmať tú cestu. Keď sa niekto radí s poslom Božím, tak je to múdry človek. A keď posol Boží prijíma zjavené slovo, svetlo pravdy, ako sa dá rozpoznávať dnes vo svete, ktorý partner alebo partnerka je pre vás, alebo nie je vhodný, tak teraz som to vysvetľoval. Jedine tak, keď bude ten splodený nie z krvi a z tela, ale zo slova Božieho svedčiť tomu, ku komu je vyslaný, či už to bude misionár, alebo priamo ten mladý muž, ktorý si hľadá partnerku, keď bude svedčiť o skutkoch Kristových. Čiže ešte raz, ako spoznáš, že tá, ktorá partnerka, ten, ktorý partner je pre teba od Boha pripravený a potom váš život bude bohatý a pevný. Keď budeš svedčiť ako misionár o skutkoch Kristových a keď začuješ jednoznačnú odpoveď, pôjdem s tebou s takým služobníkom, lebo rovnako chcem slúžiť Bohu, ako mu slúžiš ty. Tu medzi tým niet, čo ďalej filozofovať, pretože toto všetko by bolo od zlého už, čo je nad tým, pod tým, medzi tým a tak ďalej. Takže v tomto smere nám pán dnes prikázal do kresťanských domov odniesť, odnášať posolstva, najprv v tomto zbore to znova povedal a zdôraznil, aby sa netvorili unáhlené zväzky podľa toho, čo vo svete je hodnotou. Lebo, zopakujem na záver, čo aj tí, ktorí vo svete sa zaoberajú filozofiou, pochopili už. My nemáme také myslenie alebo takú mohutnosť myslenia, aby sme vedeli posledné hodnoty sami zo seba poznávať. Naše myslenie skôr podrýva prijaté pravidla od Boha podarované ľudstvu. Naše myslenie to podrýva skôr. Všetko spochybňuje. Tak preto na záver prečítam ešte niekoľko veršov z prvej knihy Mojžišovej a potom len podopriem, už budem iba citovať, tú zvesť, ktorú som teraz oznámil zboru a cez zbor má byť oznámená rodinám, že Božia múdrosť má rozhodovať a nie naša vo všetkých oblastiach života. Takže najprv niekoľko veršov z prvej knihy Mojžišovej ešte a potom podopriem to niekoľkými citátmi z Božieho slova ešte, že dbajme na to, aby Božia múdrosť nás viedla a buďme v tomto smere naozaj pokorní a priznajme, že naša múdrosť nie je schopná tvoriť posledné hodnoty života. Ani vytvárať také zmluvné vzťahy, ktoré by boli nezrušiteľné. Takže teraz neber pre môjho syna, čítam ešte z prvej knihy Mojžišovej najprv, z 24. kapitoly, 37. verš. Ešte raz, aká je to prísaha. Neber pre môjho syna, hovorí sa po slovi, ženu ser Kanáncov v krajine, ktorých bývam, ale chod do môjho otcovského domu, k mojej rodine a vyber ženu pre môjho syna. Tu sa len počiarkuje ten prvok rodinného vzťahu. Tu nejde teraz o telesnú rodinu, ale aby pokračovalo to, čo sa volá pôsobenie a život v Božej rodine. Lebo Abraham vytváral nové možnosti aj pre tú starú rodinu, v ktorej niekedy žil. Preto to svetlo chce Abraham, aby znova bolo nasvietené tam, odkiaľ on vyšiel, aby sa začala tam nová cesta pre tých všetkých, ktorí ešte sedeli v tme. A to len cez posla môžu začuť, aká je tá nová cesta. Aká? Tu je to ďalej uvedené. Hospodin pod dohľadom, ktorého žijem, Abraham oznamuje, aká je to tá cesta, to povedz ty, sluha môj, správca aj v tom dome, do ktorého vojdeš. Hospodin pod dohľadom, ktorého žijem v svetle, jeho slova žijem, pošle teraz svojho anjela s tebou a ty môžeš im oznámiť, že rovnako budú môcť odteraz chodiť oni, keď budú chcieť pod dohľadom slova len žiť. A budú mať rovnako posla okolo seba, ktorý urobí ich cestu šťastnou. Takže takto robaj ty, aby si mohol pre môjho syna vybrať ženu z mojej rodiny a z môjho otcovského domu. Budeš však od tej danej prísahy oslobodený, ak prídeš k mojej rodine a nedajú ti ju. Budeš oslobodený od prísahy a tak ďalej. Takže tu máme jasnú odpoveď. V tomto prípade, o ktorom tu čítam, biblickom, zaznelo z úst Rebeky, pôjdem za tebou. Pôjdem s takýmto mužom, pôjdem s takýmto služobníkom, pôjdem za takým Izákom. S tým, čo Izák, alebo čo Abraham, jeho otec, vyznáva, sa spájam aj ja. Toto vyznanie od tejto chvíle je pre mňa posvetné a sväté. No a teraz ten dôkaz, že Božia múdrosť je naozaj tým pravým svetlom pre nás, cez niekoľké texty na záver vám prečítam. Aby sa už nikto neposmieval, ako Izmael sa posmieval Izákovi a deťom zasľúbenia, tým, ktorí žijú práve pod dohľadom Božím. A keď sa aj bude posmievať, aby sme sa nedali s tým posmievačom do diskusií, preto nám teraz pán zdôrazní dôležitosť svojej múdrosti, alebo aby sme sa tých posmievačov nebali a nedali sa strhnúť ich zvodmi do takého spôsobu života, ktorý by nám nepriniesol požehnanie. Prvý list apoštola Pavla Korinským, už len odcitujem texty, o ktoré sa máme opierať, aby sme z tej cesty nezišli. Prvý list apoštola Pavla Korinským, prvá kapitola, prečítam verš 17. Kristus ma neposlal, hovoril Pavol Korinťanom, krstiť, ale zvestovať evanjelium. Pravda nie múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu. To je najprv toto prvé. Kristov kríž je dôležitý, jeho význam má a jeho plnosť byť stále prítomná medzi nami. To znamená, aj keď budem trpieť čokoľvek pri tvorbe nových vzťahov, neustúpim z pozície tvorby nových vzťahov, lebo nové vzťahy sa tvoria len skrze evanjelium, skrze to, čo som už v starozmluvnom texte čítal, tam už bolo zakryté, alebo pripravené evanjelium, ale ja ho neoznamujem ako suchú správu, ako je to v televízii, v rozhlase, ale to je výzva. To je dobrá správa, nie ako informácia, ale ako výzva. Evanjelium je výzva. Poďte za mnou, pôjdeš za mnou. Pôjdem, hovorí tá žena. Pôjdeš za mnou. A my inú výzvu, iné evanjelium nemáme oznamovať. Stále toto isté. Pôjdeš za slovom Božím ako služobník Boží. Tak až tak nie som fanaticky zameraný, aby som bola naplno služobnicou Božou. No tak táto odpoveď znamená nepôjdem, lebo to by tam bolo vnesené už niečo z tej ľudskej mudrosti, z filozofovania, z diskutovania. Ďalší text, ktorý prečítam, je opäť prvý list Korinským, 1. kapitola 22. Židia žiadajú znamenia, Gréci hľadajú múdrosť, to je 22. verš, prvý list apoštola Pavla Korinským, 1. kapitola a 23. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, ale povolaným aj Židom, aj Grékom Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. 24. verš som prečítal teraz na záver. Čiže my Božiu múdrosť máme zvestovať a nebojme sa, keď proti nej niekto postaví rôzne iné metódy, spôsoby výkladu Božieho slova. Božia múdrosť je zjavené slovo. My nie sme závislí na rôznych výkladoch, kto aké má ďalšie metódy vykladania. Slovo zjavené znamená prítomný Ježiš hovorí výzvu. Preto sa milí cirkev, keď evanjelium roztiahne do takých šírok, kde chce z toho urobiť len nauku a nejakú metódu alebo štýl života. Ale to nie je len štýl života. To je výzva k poslušnosti. Čiže pôjdeš za Božím slovom, ktoré je múdrosťou. Takže kážeme v tom zmysle ukrižovaného Krista, lebo slovo, ktoré je Božou múdrosťou, vypôsobí, keď ho budeme zvestovať, útoky na naše životy. A aj v nás spôsobí búrky. No ale pokračovanie ešte niekoľko veršov. A ten, čo teraz prečítam, a potom už len jeden, bude, ako veľakrát to robíme v závere, aj priamo svedectvom, čo sa stalo v okruhu tohto zboru, keď sme niečo podobné, alebo to isté zvestovali, hoci trošku inými slovami. Tak teraz už len posledné dva texty, počúvajte ten záver, teraz dôležitý. Keď sa ľudská múdrosť zrazí s Božou múdrosťou, tak sa stane aj v kresťanskom dome to, čo sa pred približne 15 rokmi stalo v jednej veľmi dôsledne žijúcej kresťanskej rodine, podľa ale skôr poviem takej morálky ako podľa zjaveného slova. Čo sa stalo v tej rodine? Veľmi vzdelaný človek, to svedectvo ste už počuli veľmi veľakrát, sa zároveň zaoberal v určitom období svojho života, už zostarol, svojou múdrosťou v rovnakej miere ako Božou múdrosťou. A pomyslel si ten človek, hľadáme pre svojho syna manželku. Ako by sa to mohlo stať, že by sme boli aj my spokojní, aj syn? Aby aj naša múdrosť a naše ambície boli nasýtené, aj aby to bolo z Božej strany požehnané. Ja som profesor, môj syn je tiež veľmi vzdelaný v oblasti techniky. Chceli by sme aj vo svete mať nejaký lesk, byť v nejakej elite, aby prípadne ten partner, partnerka konkrétne pre môjho syna mala nejakú dobrú profesiu. Boli tam túžby ľudské, plán ľudský, aby to bola žena vzdelaná a tak ďalej, ale aj aby to bola kresťanka. A tak sa zmietal ten muž a jeho manželka, obaja vysokoškolsky vzdelaní ľudia, už v starobe, medzi týmito pólmi. a ich syn na to pozeral a bol v tom zmietaní účastný tých búrok. Až jedného dňa, keďže to váhanie nekončilo, sa stala vec, ktorá nás zdesila, ktorý sme poznali, alebo my sme tu v zbore dvaja takí, čo sme poznali toho muža. Ten muž stratil rozum. V určitom takom predlžovaní tých dvoch možností sa mu zrazu stalo, že stratil súdnosť, stratil rozum a začal si opakovať svoje meno, ktoré chcel vyvýšiť ľudské, a spájal ho. Ja som múdry, ja som múdry. Nepoviem, ako sa volal, ale až sa rímovalo pomaly to jeho priezvisko, Spíchov. Ja som pyšný, ja som múdry a vôbec tomu už nevidel problém, až sa celkom zrútil. No a toto svedectvo teraz začnem hovoriť, ako sa Boh prejavil v tom, keď ten muž na chvíľočku len sa dostal do pasce, až v tom zmysle, myslím, do pasce ľudskej múdrosti, že sa k nej priklonil. V tej chvíli sme vošli tu s našim jedným bratom, ktorý tu sedí, do jeho príbytku a ja som mal mu prečítať z listu Efeským, to je predposledný verš, čo teraz čítam, z prvej kapitoly a vám teraz prečítam, čo a čo sa potom stalo s tým mužom, keď som mu to prečítal. Tým chcem povedať, že slovo Božie ako pravá múdrosť dáva príležitosť aj stratenému človeku, ktorý stratí na chvíľku rozum, sa vrátiť späť, ako som to v Jeremiášovi čítal dnes v 4. kapitole. A tak, keď ten muž začul, ja som mu toľko prečítal, že z lásky, z Efeským 1. kapitola, čítam od 5. verša, z lásky teraz sa mu niečo pripravilo. V tej chvíli, keď on sa zmietal doslova na zemi pred nami, prichádzal Boh v Kristu v slove živom, podľa milostivej rady svojej vole sa tam začalo niečo, jeho vole sa tam začalo niečo diať a zrazu začul, ty môžeš byť skrze Ježiša Krista opäť dieťaťom Božím. Skrze múdrosť Božiu opäť dostaneš moc stať sa dieťaťom Božím s čistou mysľou. To je ten 5. verš. Z lásky, podľa milostivej rady, svojej vôle, to predurčil Boh, že by sme skrze Ježiša Krista sa stali deťmi Božími. A aby sme potom mohli zvelebovať slavu jeho milosti. Medzi tým, alebo tesne pred tým, než som mu to prečítal, prišli tam dvaja služobníci z jednej denominácie a začali sa modliť v jazykoch. A začali sa modliť nahlas a on sa pred nich vrhol a začal sa búchať do hrude, ale to nebolo zvelebovanie slávy Božej milosti. To bolo čudné búchanie sa, hádzanie sa, lebo nezaznelo slovo Božie. My sa nemôžeme len modliť podľa toho, ako my chceme. My znova, musím to opakovať, musíme oznámiť výzvu Ježiša Krista, evanjelium ako výzvu, poď za mnou, dávam ti možnosť vrátiť sa do mojej milosti. No a keďže toto potom zaznelo, čo teraz tu hovorím z listu Efeským, tak zrazu prežil ten muž, čo je v 7. verši, to bolo aktuálne. Vykúpenie skrze krv Kristovu, to je dôležité. Odpustenie hriechov aj tých, v ktorých sa na záver života potácal ako v bahne, vo svojej múdrosti a v pýche. A bohatstvo Božej milosti bolo také veľké, že v tej chvíli ho Boh zahrnul svojou múdrosťou a rozumnosťou. A za to sa máme modliť. Čiže, Pane, odpusť nám, pred záverom, ešte jeden verš prečítam, máme hovoriť v modlitbe, že často prechádzame na stranu svojej múdrosti, ktorou len podrývame tie naozaj sväté pravidlá Božie. A zahrň nás opäť svojou múdrosťou a rozumnosťou. Čiže k tomu sme mali dnes dospieť a zopakujem to ešte raz, lebo na modlitbu je to dôležitý text. odpusť nám, a mali by sa to modliť aj naše dcery, naši synovia, že sme neraz podľa svojich plánov a svojej múdrosti si budovali kariéru, tvorili zmluvné vzťahy s partnerkami, s partnermi. Odpusť nám, že sme do toho vložili ako rozhodujúcu svoju múdrosť. Odpusť nám, že sme si mysleli, že v našom myslení môžu byť obsiahnuté alebo tvoriť môžeme našim myslením posledné hodnoty života a zahrň nás všetkou svojou múdrosťou. Čiže takú modlitbu nám Pán na záver podaroval tohto posolstva. Keď nás zahrne, čo chce Pán, tak ako toho muža, svojou múdrosťou a rozumnosťou, tak sa bude diať to, čo pri tom mužovi. 15 rokov od tej chvíle ešte, po niekoľkých dňoch, slúžil misíne tak, že ho nikto nezastavil. Chodil po školách, chodil po českých mestách, po slovenských mestách. V čase, keď sa s ním toto dialo približne, nepamätám si presne, mal 73 rokov možno. Ešte 15 rokov mu Pán pridal života, ale slúžil už misíne tak, ako ten posol Abrahamov. Už žiadne také, že pre môjho syna takú, onakú partnerku, taká elita, inaká elita. Proste jediná cesta, jediná voľa Božia má rozhodovať a chcel už, aby rozhodovala len múdrosť zhora posielaná. Takže ten posledný text, komu sa teda nedostáva múdrosti zatiaľ, že niekto povie, ale teraz takú múdrosť nemám, môžem síce prosiť, aby ma zahrnul Boh všetkou múdrosťou a rozumnosťou, ale čo keď, pozor, lebo teraz v závere jeden verš už prečítam, čo keď ma Boh nezahrnie? Takto prosím vás, nehovorte, keď dostali ste zasľúbenie, že Boh vás chce zahrnúť aj vaše deti všetkou múdrosťou a rozumnosťou. Prečo na záver len jeden verš už prečítam a ten je najdôležitejší teraz, lebo niekedy zadriememe v závere. Hľadám teraz list Jakuba. Je to veľmi dôležité, to čo teraz prečítam, od 5. po 7. verš, po 8. verš, ale jeden z toho tak zasvietiť má. Aby sme sa aj po takom posolstve, aké sme dnes prijali, že potrebujeme Božiu múdrosť a ju máme ponúknutú, nestali opäť pochybovačmi. Čiže počúvajte teraz posledný verš, ja prečítam v kontexte 3 verše, ale z toho ma ten jeden zasvietiť, ja ho počiarknem. Aby nás opäť neoklamal pokušiteľ, a aby nám nezačal, tak on začne vsievať nejaké otázniky, ale aby sme ich neprijali. Aby sme tie otázniky, pochybnosti, všelijaké témy na nové diskusie neprijali, tak vám prečítam teraz z listu Jakuba z 1. kapitoly tieto verše. Najprv, ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosi od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej. Ďalej, ale nech prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podoba sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta. Lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane niečo od Pána. Muž to rozpoltený vo všetkom počínaní nestali. Prečo som prečítal na záver tieto tri verše a tu je napísaný ten žiariaci, nech prosí bez akéhokoľvek pochybovania, nech sa nedá zviesť do nejakých ďalších úvah. Pane, ty si mi zasľúbil, že mi dáš múdrosť a že sa mi dostane tej múdrosti. Ďalej nič nepremýšľam. A keď príde pokušiteľ, ale pre teba to neplatí, ale ty si v zlom stave, žiadne nepočúvam také slova, také hlasy. Lebo doteraz, a teraz to je len odpoveď pre tých, ktorí vám povedia, ale pre mňa to neplatí, u mňa to nefunguje. Ja nemám to požehnanie. Ja nemám inú možnosť len zopakovať slovo Božie. Prečo ho nemáš? Lebo si podľa toho slova Božieho človek nestály, rozpoltený, lebo neustále pochybuješ a sa dávaš vtiahnuť do nejakých nových a nových úvah. Čo keby tak a čo keby onak? Nie. Záver, posledná veta. Pane, povedal si nám teraz, že potrebujeme byť zahrnutí všetkou tvojou múdrosťou a ty nám ju teraz chceš dať aj našim domom. Tak bez akéhokoľvek pochybovania o ňu teraz žiadame a prosíme. A keďže v slove bolo napísané a dostane sa vám jej, tak toho sa držme. Toho sa držte. Amen. Pane Ježišu, veľa vzťahov, ktoré sme chceli, aby medzi nami boli vytvorené Tvojou mocou a na základe Tvojho slova, sme už takmer mali medzi sebou v Tvojom svetle množstvo tých vzťahov pripravených. Už množstvo zmluv bolo akoby na podpis pripravených, ale potom sme začali hľadať cez svoje optiky, cez svoju múdrosť, nejaké také potvrdenia, ktoré by nás ubezpečovali telesne, že sa rozhodujeme správne, alebo sme volili takú ručičku takého kompasu, ktorý nám mal, alebo chceli sme, aby nám zabezpečil najprv rôzne pozemské veci, ktoré chce naša duša a naše srdce mať. Odpusť nám, že sme namiesto Tvojej múdrosti sa nieraz vracali ku svojim plánom, k svojim predstavám, ako žiť ďalej, ako žiť v manželstve, ako žiť pre deti, ako vytvárať si nové možnosti alebo nejaký postup v oblasti pracovnej. Daj nám teraz ochotu k tomu jedinému sa už priznávať, čo si nám podaroval ako pravé svetlo života. Mali ste veľakrát srdce neverné, musíme si to priznať, to zaznelo dnes zo slova Tvojho. Mali ste na prvom mieste svoju múdrosť, veľakrát ste sa vracali k takým pochybnostiam, ktorými ste si podrývali pevnú pôdu pod nohami, ale teraz ste začuli veľkú ponuku zo strany, ktorá prichádza nie od človeka, ale od Božieho posla, priamo z Evanjelia, z listov, ktoré písali svedkovia Ježiša Krista. Keď sa vám nedostávalo alebo nedostáva múdrosti, proste si ju teraz od Boha a zahrnie vás všetkou múdrosťou a rozumnosťou a budete zrazu všetko správne vidieť a môcť uzatvárať správne zmluvy a budete môcť žiť v bohatstve života, len sa už nevracajte k predchádzajúcemu bláznovstvu. Pane, tak nám pomôž teraz stať na tom jedinom slove pravdy. Odpusť nám, že sme sa veľakrát správali ako nerozumní, v tej pozemskej múdrosti sme chceli žiť, ale teraz sa vraciame k Tebe podľa slov Jeremiáša a prosíme, zahrň nás svojou múdrosťou, aby sme mohli žiť v slove, ktoré je pravdou. A to je Tvoje slovo, posielané nám teraz všetkým, ktorí sme tu prítomní a tým ďalším, s ktorými budeme od Teba, z Tvojej svetosti, z Tvojej svätyne. Takže keď v Tvojom svetle sme teraz zazreli svetlo, vyznávame, že už iba v tomto svetle chceme žiť na Tvoju slávu. Amen. Amen.